Herra forseti. Ríkisstjórnin hefur sett sér í stjórnarsáttmála markmiðum sjálfstætt landsmarkmiðum 55% samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda á beinni ábyrgð Íslands fyrir árið 2030 miðað við losun ársins 2005. Hingað til hefur gengið, það hefur ekki gengið allt og vel að fá útfært nákvæmlega hvernig þetta verið gert. En í töflu á síðu 285 í fjármálaáætlun er þessi sprettur þetta markmið fram sem eitt af undirmarkmiðum hæstvirts ráðherra. Samdráttur í nettólosun gróðurhúsalofttegunda er þar einn af þeim mælikvörðum sem lagður er til. Staða þessa samdráttar var 7% árið 2022, þar enda sé miðað við tölurnar frá 21 sem eru það nýjustu sem til eru og það er stefnt að því að ná því að þessi tala verið komið niður í 23% samdrátt árið 2024, það er á næsta ári. Munurinn á 7% samdrætti og 23% samdrætti eru 16% stig. Losun á beinni ábyrgð stjórnvalda 2005 var 3178 kílótonn ígildi CO2. 16% af því sem var losað á beinni ábyrgð stjórnvalda 2005 þýðir að sá samdráttur sem ráðherra leggur til að ná frá stöðunni eins og hún er í dag og til ársins 2024 sem er eftir næstu áramót eru 508,5 kílótonn. Þetta er daldið mikið, herra forseti. Þetta er daldið rosalega mikið. En mér langar að spyrja ráðherrann, hvernig mun ríkisstjórnin ná þessu metnaðarfulla markmiði?
Það er styrtur umhverfis orku og rófstæðisráðherra tekur til máls.